Selamat berjumpa kembali para pendengar yang kami hormati. Selamat bertemu kembali dengan RPM atau Reform Broadcasting Ministry, pelayanan radio dari STTRII atau Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili yang ada di Jakarta. Dan kami bersyukur kepada Tuhan bahwa siaran ini masih dimungkinkan sehingga kita ini bisa bertemu melalui pembicaraan-pembicaraan sekitar masalah keluarga, masalah hubungan suami istri, masalah pendidikan orang tua terhadap anak-anaknya, masalah pekerjaan, dan sebagainya. Dan kali ini kita sedang membicarakan masalah dengan topik transactional analysis, yaitu analisa mengenai transaksi yang terjadi dalam hubungan suami istri. Dan kita memang tahu bahwa teori mengenai transactional analysis yang dikembangkan oleh Eric Berne itu merupakan teori yang cukup menarik. Kadang-kadang manusia mempunyai suatu peran, dan peran itu diambilnya sebagai suatu bagian yang dia tidak sadari. Dan dia comfortable dengan peran itu, sehingga terus-menerus dia merasa peran itulah yang dia harus lakukan. Mungkin dia suka sekali peran orang tua. Kadang-kadang ada peran anak-anak, kadang-kadang ada peran dewasa. Dan setiap kali berbicara dengan orang lain, dan khususnya dengan istri atau dengan pasangannya, dia selalu memakai peran anak-anak yang selalu merengek-rengek, minta dilayani, minta dinasihati, minta bertanya ini, bertanya itu, tidak bisa mengambil keputusan yang dependent. Dan kadang-kadang temper tantrum hanya oleh karena penyakit kecil pun dia barangkali mempunyai 1100 macam alasan untuk tidak melakukan tanggung jawab apapun juga, yaitu peran anak. Tapi anehnya dilakukan dalam hubungan selalu dengan pasangannya. Dengan orang lain dia menjadi seorang dewasa sekali, tapi dalam pasangannya dia selalu memakai peran anak. Terhadap seolah-olah pasangannya itu adalah orang tuanya sendiri. Tetapi kami tidak membicarakan masalah analisa dalam tiga peran ini. Nah, saat ini kami membicarakan masalah analisa terhadap berbagai macam peran yang lain. Yang kadang-kadang itu peran itu bisa menjadi peran seorang polisi, peran seorang hakim, seorang guru, dan sebagainya. Dan kita sudah membicarakan di dalam konteks berbagai macam sisi kehidupan. Yang sekarang ini kita akan bicarakan masalah habit atau kebiasaan. Menarik sekali oleh karena manusia membuat berbagai macam habit atau kebiasaan. Seorang suami mengeluh kepada saya dan mengatakan betapa jengkelnya sekali kalau melihat istrinya selalu kalau waktu kosong selalu pergi berbelanja. Jadi dia sangat sekali, dia fun sekali. Dan dia itu mempunyai habitnya adalah berjalan-jalan di mall. Melihat akan barang-barang, menghafalkan akan harga. Oh, di sini harganya lebih mahal, barangkali 5 perak dibandingkan dengan toko yang di sono. Wah, di sini ada suatu produk baru yang belum ada di sana dan sebagainya. Di sini lagi sale di dalam bagian ini. Makanan ini lagi sale, buah-buahan ini lagi sale. Dia hafal sekali. Sampai supir itu tahu sekali, jadi kalau lagi tuannya pergi, entah kerja atau apa, selalu istrinya itu spend time itu, entah dengan teman atau sendiri, selalu di mall. Nah, ini suatu habit. Sebetulnya suaminya itu ya tidak keberatan dalam arti, oleh karena apa? Oleh karena tidak mengganggu dia. Cuma beberapa waktu yang lalu dia cerita, dia itu minta diantar untuk pergi beli sesuatu. Nah, lalu suaminya oleh karena orang yang tidak suka jalan-jalan di mall, dia mengatakan saya tunggu di mobil aja. You mau beli apa? Dia sebutin dua macam barang. Oh ya, saya akan tunggu di sini aja. Ternyata tunggu, dipikirnya setengah jam keluar, sampai hampir 2 jam baru selesai. Suami sudah tidak tahan sekali, mau ditinggal juga bagaimana, dia maki-maki marah luar biasa. Oleh karena apa? Begitu masuk ke mall, si istri itu lupa. Bukan cuma 2 barang tadi yang dicari, ternyata dia matanya dicuci ke kanan ke kiri, lihat barang ini, barang itu, dia masuk setiap toko, akhirnya 2 jam. Nah, Sebenarnya permintaan dari istri itu sederhana. Saya punya hobi ini kan tidak merugikan kamu. Kenapa tidak boleh? Nah, saya ini dalam suatu transaksi, ini terjadi suatu transaksi. Tawar-menawar. Jadi saya punya kebiasaan yang sebetulnya itu apa salahnya? Kenapa kamu kok keberatan?
Sebenarnya memang hal-hal yang seperti itu yang kemudian saya juga melihat bahwa ada suami istri yang karena suaminya itu seringkali merasa jengkel dengan istrinya yang kalau belanja itu waktunya nggak tanggung-tanggung. Lalu akhirnya mereka memutuskan untuk ya udah pokoknya kalau belanja kamu sendiri-sendiri. Jadi istri belanja sendiri, suami belanja sendiri, dan akhirnya sekarang itu mereka membentuk satu pola yang sebenarnya apakah sehat ya Pak? Jadi suami beli baju urusannya sendiri, istri beli baju urusannya sendiri, dan mereka tidak bersama-sama lagi, dan mereka punya bahkan sampai kehidupannya masing-masing itu sudah berjalan sendiri-sendiri, karena mereka merasa kalau sama-sama nggak cocok nanti malah ribut. Waktunya kan butuhnya macam-macam, beda-beda. Dan mereka waktunya akhirnya membuat mereka seringkali mempunyai transaksi yang tidak sehat, dan mereka mengambil keputusan yang seperti ini. Apakah ini sesuatu yang sehat ya Pak?
Memang secara praktis kan menyelesaikan persoalan. Mereka tidak konflik, mereka tidak ribut, dan mereka ini yang namanya transaksi paralel. Ya, dua-duanya sebetulnya mempunyai sesuatu tuntutan, dan dalam tawar-menawar dua-duanya setuju untuk saling menyenangkan. Begitu loh. Transaksi paralel. Tetapi tidak setiap transaksi paralel itu sehat. Nah, kadang-kadang transaksi paralel diambil oleh karena memang mereka pikir mereka tidak mampu untuk menyelesaikannya dengan prinsip yang mereka mau. Seperti misalnya, mereka tahu bahwa sebetulnya suami istri itu baiknya kalau pergi bersama-sama. Kenapa baiknya? Oleh karena waktu pergi itu adalah waktu di mana mereka bisa berinteraksi lebih banyak. Dan kalau sampai interaksi itu ternyata mempertemukan dua pribadi dengan kepribadian yang berbeda, seharusnya itu opportunity untuk mereka itu tumbuh dengan mencoba saling menerima, saling beradaptasi, saling mendengar, sehingga mereka itu saling tumbuh bersama. Tetapi kesempatan untuk itu mereka itu abaikan, oleh karena apa? Mereka setiap kali ketemu justru jengkel dan konflik. Nah itulah, sehingga pada akhirnya mereka membuat suatu transaksi tadi. Yaitu saya setuju menyenangkan apa yang kamu mau, kamu juga jangan keberatan apa yang saya mau. Lalu kita sekarang mengadakan ceasefire gitu. Sudah tidak ada masalah. Jadi sebetulnya apakah sehat? Ya tidak. Oleh karena transaksi seperti ini justru membuat gap itu permanen.
Nah Pak, bagaimana dengan suatu habit yang positif? Apakah tidak boleh kalau itu mencoba untuk di sedikit, kalau boleh dikatakan dipaksakan kepada pasangan, misalnya seringkali terjadi seperti ini. Seorang istri atau seorang suami, salah satu pasangan lah, mulai bertobat, kemudian cinta Tuhan, senang sekali baca Alkitab, sehingga, dan dia mempunyai apa kebiasaan baru, baca Alkitab, senang sekali. Nah, kebiasaan ini kan positif, pikir dia coba untuk diterapkan ke suami sehingga, Pa, yuk baca Alkitab atau Ma, baca Alkitab. Dan seringkali juga di dalam percakapan-percakapan itu mengatakan, loh, firman Tuhan kan mengatakan demikian. Sehingga pasangannya itu mengeluh menjadi sangat jengkel sekali. Bagaimana, Pak, dengan habit baru yang positif ini? Ya?
Jadi itu yang menunjukkan sebenarnya habit. Nah, sebetulnya sudah kalau disebutkan habit, itu sesuatu yang cenderung negatif. Sebenarnya tidak ada habit positif. Jadi kalau disebut positif, itu sebetulnya bukan habit itu. Gitu. Jadi ini suatu custom. Di mana itu sudah biasa, kemudian merupakan sesuatu yang dia lakukan, mencoba untuk diintegrasikan dengan dirinya sendiri. Jadi ada budaya baru, seperti tadi. Yang menjadi sesuatu kebiasaan. Oleh karena saya orang Kristen, saya seharusnya itu baca Alkitab. Dan memang sejak terima Tuhan, saya mulai punya selera baru ini. Nah, oleh karena selera baru ini, saya ingin betul-betul itu menerapkan di dalam hidup saya. Nah, justru di sini terjadi sesuatu role yang baru yang dia perankan, Yang ternyata roh yang baru itu membutuhkan suatu bijaksana tinggi sekali. Apakah roh yang baru itu tidak mengganggu, tidak menimbulkan dampak sampingan bagi suaminya atau bagi pasangannya? Kalau ternyata roh yang baru itu menimbulkan dampak yang sampingan, berarti aplikasi roh tersebut itu wrong. Nah, sekarang ini justru begini, dampak sampingannya itu yang menjadi sulit. Oleh karena apa? Oleh karena barangkali kalau sampai si suami itu adalah orang, tanda petik itu orang kafir, yang dia itu masih sangat sensitif sekali terhadap hal rohani, dia tidak suka. Kalau melihat kemudian istrinya pagi hari bangun dan doa dan membaca Alkitab, apakah wrong? Ya tentu saja itu tidak wrong. Apakah wrong oleh karena suaminya itu ternyata marah? Sebetulnya itu bukan wrong. Tetapi seharusnya istri itu waspada bahwa readiness dari suami itu ternyata belum. Nah, kalau belum, dia jangan secara demonstratif itu menunjukkan. Nah, Rasul Paulus sendiri mengatakan kan bahwa tidak ada makanan yang haram. Bahkan makanan yang sudah dipersembahkan ke setan, ke berhala-berhala, itu pun tidak haram. Boleh kamu makan. Tapi pada saat kamu makan, kamu harus ingat. Jangan-jangan kamu menjadi batu sandungan bagi orang yang lemah iman. Kalau betul menjadi batu sandungan, lebih baik kamu tidak makan. Meskipun makanan itu halal. Nah, sekarang menjadi masalahnya adalah, meskipun doa itu baik, meskipun baca Alkitab itu suatu yang indah, tapi kalau tingkah laku doa dan tingkah laku baca Alkitab menjadi stimulan timbulnya dosa, kemarahan dari suami. Nah, pertanyaan ini lalu muncul. Apakah kita memaksakannya tetap dilaksanakan? Atau sebetulnya kita membutuhkan bijaksana dari surgawi? Timingnya, caranya, lamanya, itu yang perlu kita minta dari Tuhan. Kapan? Begitu.
Ada pertanyaan begini nih Pak ya. Banyak suami-suami itu yang karena dia bekerja, jadi dia mempunyai satu kebiasaan, kalau dia pulang kerja itu, dia merasa ini waktunya saya relax. Jadi saya harus nonton TV, saya baca koran, urusan anak, urusan rumah, itu urusan istri. Meskipun pada saat itu dia pulang, dia melihat istrinya lagi sibuk, ngasih anak makan, mesti ngatur baju, pakaian, setrika, apa segala macam. Tapi dia merasa, ya itu kan kerjaan istri saya. Saya memang ini waktunya saya relax, saya sudah seharian kerja keras. Dan itu membuat mereka akhirnya sering konflik dan tidak ada habis-habisnya.
Nah itu,
bagaimana suami istri ini?
Itu lagi mengatasi dalam suatu habit seperti ini. Bahwa sebetulnya itu kan suami merasa dirinya berhak untuk rileks. Oleh karena dia sudah kerja seharian. Gitu ya. Tapi dia itu rupanya adalah satu pribadi yang tidak cukup matang. Sehingga benangnya untuk dia mau bermain layang-layang itu pendek sekali. Dia tidak bisa bermain. Dia tidak bisa fleksibel. Inilah yang sebetulnya Daniel Goleman disebut dengan emotional intelligence. Kemampuan untuk beradaptasi. Nah, kemampuan untuk sebetulnya membangun hubungan yang kreatif dan konstruktif. Itu ternyata lemah sekali dia. Oleh karena realitanya bahwa ada di depan matanya sendiri, istrinya sangat membutuhkan dia. Anak-anak itu masih belum dimandiin. Anak-anak masih belum disuapin. Anak-anak pekerjaan rumahnya belum selesai. Waduh. Dan melihat dalam keributan seperti itu, seorang itu bisa relax di depan TV, tidak peduli. Itu menjadi sesuatu tanda tanya. Berarti sebetulnya, dia sebetulnya itu satu pribadi yang tidak mature ini. Nah, pihak yang lain, dia mungkin berpikir di dalam ketidakmatangannya itu. Kalau saya sekarang ngalah, saya setiap kali pulang sekarang saya bantu, Nah, jadi kebiasaan ini. Jadi nanti saya tidak bisa lagi rileks ini. Nah, itu pikiran itu juga muncul daripada pribadi yang tidak matang lagi. Oleh karena berarti hidup ini sebetulnya itu dia tidak bisa kontrol dengan baik, tidak bisa arahkan secara konstruktif. Tetapi hidup ini sebetulnya itu hanya hanyut meresponi apa yang muncul setiap saat saja. Jadi akibatnya, dia kalau melakukan apa ya akan terjebak kepada suatu sistem sudah. Menjadi suatu habit yang dia akan terus-teruskan. Nah, sebetulnya itu menunjukkan immaturity sebenarnya di sana. Tetapi kembali kepada persoalan dan transaksional ini. Kita melihat bahwa di dalam kasus tadi, itu sebetulnya terjadi tawar-menawar. Istri itu menawar, kamu bantu saya dah. Nah sekarang tawaran istri itu apakah tawaran mutlak? Dalam arti, kamu tutup TV mulai hari ini, pulang dari kerja tidak boleh nonton TV lagi, tidak boleh rileks, kamu mesti full time bantu saya. Apa itu? Atau sebenarnya istri itu sebetulnya tawarannya tidak itu. Mungkin istri tawarannya itu cuma, kamu 5 menit dah bantu sebentar. Habis itu kamu boleh nonton. Nah itu kan berbeda. Tapi oleh karena tawaran dari istri itu tidak dikomunikasikan dengan clear. Nah itu juga tidak dikomunikasikan dengan dalam dan clear. Mungkin juga oleh karena memang sistemnya itu tidak membuka ruangan untuk klarifikasi tersebut. Sehingga akibatnya suami itu langsung sudah berprejudis. Bahwa kemauan istrinya adalah dia tidak boleh rileks. Jadi sebetulnya dalam transaksi, ini ternyata itu masalah komunikasi itu menempati suatu urutan yang penting sekali. Bagaimana sebetulnya transaksi tersebut dikomunikasikan? Pernah ada seorang itu cerita kepada saya, jangan sekali-kali kamu itu belanja, beli barang di pedagang kaki lima orang-orang Padang katanya. Loh kenapa? Kalau satu kali kamu nawar, kamu dipegangin terus tangannya. Kamu harus nawar sampai jadi. Jadi kamu tidak bisa lepas. Jadi jangan nawar. Satu kali nawar, kamu dipegangin terus tangannya. Harus nawar sampai jadi. Nah, itu berarti, itu di dalam komunikasi antara dua orang yang sedang melakukan transaksi, itu terjadi manipulasi. Ini masalah komunikasi lagi. Berarti masalah komunikasi ini merupakan urutan yang cukup tinggi di sini. Suami dan istri ternyata di dalam transaksi seharusnya mereka itu belajar art of communication. Dua pribadi mempunyai habit yang tidak sama. Tetapi kalau mereka mengkomunikasikan dengan jelas, sebetulnya banyak hal bisa diselesaikan dengan baik.
Tapi begini ya Pak, bukankah di dalam komunikasi itu karena mereka ini bisa jadi pasangan-pasangan ini tidak selalu semuanya mature, sehingga ketika di dalam berkomunikasi itu mereka membuat satu sistem yang justru menjebak mereka dan membuat mereka akhirnya justru tidak bertumbuh ya. Misalnya begini Pak ya, dalam kasus yang tadi misalnya mereka harus menentukan bagaimana membuat supaya suami mau menolong istri di rumah begitu. Akhirnya mereka memutuskan untuk, ya mereka berkomunikasi dan mereka memutuskan untuk, oh begini saja, kita pilih saja. Ada hari-hari tertentu yang ini pokoknya hari ini kamu yang kerja ya. Nanti hari-hari ini saya yang kerja. Jadi pada hari itu akhirnya mereka memutuskan untuk pokoknya hari itu apa saja yang terjadi, anak itu sampai mau kayak gimana-gimana, ini hari saya libur. Tapi ntar hari yang lain itu bagian kamu. Dan ini sudah mereka lakukan.
Dan itu juga sekali lagi itu penyelesaian daripada individu yang sebetulnya itu tidak memahami bahwa sebetulnya hubungan suami istri itu opportunity untuk tumbuh. Tidak memahami dia. Sehingga bagi mereka hubungan suami istri itu hanya hubungan dua orang menghadapi tugas-tugas hidup yang harus diselesaikan. Jadi kalau menghadapi tugas-tugas hidup yang harus diselesaikan ya begitu. Ini anak butuh sekali ada yang ngajarin. Rumah butuh sekali ada yang ngepel. Ya kan? Dapur butuh sekali ada yang masak mempersiapkan makanan. Jadi tugas-tugas hidup yang harus diselesaikan. Itu adalah pasangan suami yang tidak mengerti sebetulnya. panggilan Tuhan di dalam pernikahan. Tidak mengerti mereka. Sehingga meskipun seolah menyelesaikan persoalan, sudah ada sekarang itu job deskripsinya. Dan pembagian tugasnya sudah ada. Saya hari Senin, kamu hari Selasa. Atau weekend nanti saya. Sudah begitu. Tapi itu berarti masuk di dalam suatu jebakan sistem bahwa hubungan suami istri sekarang diatur oleh law, oleh hukum. Dan mereka itu justru hubungan tersebut itu menjadi hubungan yang mandek sebenarnya. Lalu seharusnya bagaimana? Seharusnya kita waspada. Law boleh dibuat tetapi sementara sifatnya. Jadi pada saat kita itu masih immature, kita diatur oleh law. Begitu loh. Jadi law dibuat, hukum dibuat pada saat kita masih immature. Seperti misalnya, saya tahu sekali suami saya itu sangat tidak bertanggung jawab. Sehingga perlu dibuat aturan. Yaitu setiap kali kamu pulang, ya kamu makan dulu, kamu relax dulu sebentar, lalu habis itu kamu bantu saya untuk ngajarin anak-anak. Tiap hari. Nah perlu ada suatu agreement seperti ini. Karena apa? Saya melihat bahwa kamu immature. Tanpa law, tanpa hukum, gak pernah kamu mau ikut ambil bagian di dalam membangun rumah tangga. Tapi, itu hanya sementara. Sehingga pada saat membuat itu, si istri juga waspada sekali. Sehingga begitu anak-anak sudah tidur, nah istri membangun hubungan dan mengatakan, Pak, mestinya itu hukum seperti aturan tersebut seperti ini, mestinya gak ada. Tak boleh sampai saya memaksa kamu untuk begitu. Nah, ayo kita bicarakan. Sebetulnya bagaimana sih enaknya kita ini? Oleh karena apa? Oleh karena hubungan ini sebetulnya tidak boleh diatur oleh hukum. Hukum itu hanya bisa dibuat sifatnya sementara hanya untuk orang yang immature. Tapi semakin mature kita itu harus berinteraksi. Kerjasama itu tidak usah diminta. Ringan tangan itu bukan suatu obligation. Tetapi merupakan suatu yang spontan diberikan. Untuk membangun bersama. Menyelesaikan tugas-tugas. Itu merupakan sesuatu yang dengan sendirinya kita lakukan. Tidak usah saling menunggu, saling menunjuk, saling mempersalahkan. Gitu. Tidak usah dibagi-bagi. Oleh karena hidup pernikahan. Sebetulnya itu komunikasi ini ya, membuat mereka itu tumbuh.
Lalu bagaimana dengan pasangan yang mereka merasa tidak ada masalah karena memang transaksi di antara mereka itu paralel. Padahal sebetulnya mereka tidak tumbuh seperti itu. Misalnya seorang istri yang menikmati perannya sebagai peran orang tua sehingga segala tanggung jawab itu dipegang oleh istri. Sedangkan orang-orang di luar pasangan ini melihat kenapa kok suaminya itu sampai dilihat oleh orang-orang lain sebagai seorang yang tidak bertanggung jawab. Urusan sekolah anak, urusan betulin listrik, urusan betulin kulkas, semua ditangani oleh istri dan istri ini, pasangan ini merasa tidak ada masalah padahal tidak bertumbuh. Bagaimana dengan pasangan-pasangan seperti ini? Menolong pasangan-pasangan seperti ini, Pak?
Sebetulnya kembali-kembali ya kepada mengenali prinsip ajaran daripada Alkitab. Nah, seorang yang sudah rela melakukan itu, bahkan ada banyak istri enjoy, menikmati itu. Tidak selalu bahwa itu benar. Jikalau dia memainkan role yang justru melumpuhkan role daripada suaminya. Oleh karena sebetulnya tujuan daripada hidup ini, setelah orang menikah melalui pernikahan seharusnya tumbuh. Jadi jikalau melalui pernikahan justru sebetulnya mandek, dan dia itu mundur, suami tersebut bahkan menolak dan tidak memikul tanggung jawab, berarti pernikahan tersebut itu membuat suami lumpuh. Itu berarti pernikahan tersebut tidak berfungsi menumbuhkan kepribadian menjadi makin dewasa. Nah, meskipun happy-happy. Dan meskipun dua pihak itu oke dan setuju. Tapi ini suatu hubungan yang tidak sehat. Jadi para pendengar yang kami hormati. Setelah kita menyaksikan dan mendengarkan area ini. Kita mulai melihat bahwa sebetulnya di dalam hidup ini ada berbagai macam realita yang tidak bisa dihindarkan. Mau tidak mau pribadi-pribadi akan berkomunikasi dalam suatu berbagai macam transaksi. Nah, kadang-kadang kita melihat bahwa transaksi tersebut itu berjalan paralel. Itu kedua belah pihak tidak berkeberatan. dan mereka itu setuju-setuju, tetapi transaksi tersebut tidak selalu merupakan transaksi yang sehat. Oleh karena individu tersebut tidak tumbuh, dan peran-peran yang Tuhan berikan tidak dikerjakan dengan baik. Dan saya tidak tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan Anda-Anda para pendengar semua. Tetapi kita sebagai orang-orang Kristen, kita percaya sebetulnya pada akhirnya, kenapa sih kita belajar kebenaran? Kecuali jika kita ingin untuk tumbuh, makin diperkenan oleh Tuhan. Jadi kita ini hidup bukan hanya untuk meraih akan perasaan happy. Oleh karena perasaan happy bisa dibangun di atas alasan yang tidak benar. Sama seperti tadi dikatakan, bahwa orang bisa, seorang perempuan bisa dominan, bisa controlling, bisa mengatur, bisa menjadi penanggung jawab atas segala sesuatu. Dan suaminya juga tidak keberatan. Tetapi di mata Tuhan, itu adalah role yang keliru. Sehingga di dalam role yang keliru, pasti banyak handicapnya. Berarti tujuan dan panggilan dari Tuhan tidak tercapai dengan baik. Jadi kalau Anda-Anda itu ingin kemudian mengajukan berbagai macam pertanyaan, dan silakan Anda menghubungin kami melalui pelayanan hotline kami. Ada beberapa konselor yang siap untuk bercakap-cakap dengan Anda. Di Jakarta, 794-3829. 794-3829. Atau jika Anda ingin bergabung dengan kami, mengambil program Sarjana Teologi atau Master of Arts, atau bahkan Magister Divinitas, bahkan Master of Theology. Atau Anda ingin menjadi konselor-konselor yang bisa dipakai untuk menolong akan begitu banyak orang, sadar atau tidak sadar, mereka berjalan dengan membawa beban-beban pergumulan kehidupan yang melumpuhkan peran mereka sebagai orang Kristen. Nah, tanpa pertolongan, mereka menyia-nyiakan hidup ini. Nah, gereja terus terjebak di dalam rutinitas yang tidak ada jalan keluarnya. Jikalau Anda ingin mempunyai suatu kesadaran tersebut, mari join dengan kami. Nah, Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili juga punya program magister dalam counseling. Dan kalian bisa mengikuti tes masuk pada bulan Mei tanggal 20 dan 21 atau Juli 18 dan 19. Silakan hubungin kami 799-0357. 799-0357. Tuhan memberkati Anda.